กว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้27มิถุนายนนะคะหลายท่านอาจจะได้รับทราบข่าวการจากไปของศิลปินแห่งชาตินะคะพ่อเพลงลำตัดก็คือคุณหวังดีนิมาหรือว่าคุณหวังเตะนะคะซึ่งทางรายการสารสิทธิ์ขอไว้อะไรครูหวังเตะไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะไหนๆเราพูดถึงเรื่องของวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีการจากไปของผู้ที่มีความรู้ถือว่าเป็นพ่อเพลงทีเดียวตามสำนวนคนไทยเนี่ยก็มักจะมีคำกล่าวที่เราคุ้นกันว่าตัวตายตัวแทนนะคะทั้งที่เราก็รู้กันดีกับใจว่าความจริงแล้วเนี่ยไม่มีใครแทนใครได้ค่ะเพียงแต่แค่เราเปรียบเทียบเคียงจูงใจหรือว่าเชิดชูต้นแบบนะคะรายการสารสิบวันนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่อยากจะให้เราชักชวนกันมาสืบทอดเรื่องของดนตรีและการแสดงพื้นบ้านนะคะเดี๋ยวติดตามในช่วงแรกของสารสิบค่ะและหลังจากนั้นนะคะช่วงท้ายดิฉันมีเรื่องราวที่ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะเรื่องของการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านนะคะซึ่งเป็นงานของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดติดต่อกันมาปีนี้ก็ยังทำอยู่เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เริ่มกันไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะวันที่26มิถุนายนเป็นการจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านที่หมุนเวียนของแต่ละภาคนะคะเริ่มที่ภาคอีสานค่ะจัดที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามนะคะและก็วันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะ29มิถุนายนนะคะเวียนมาที่ภาคกลางเป็นการจัดประกวดรำโทนและเต้นกำรำเคียวที่โรงละครภาคตะวันตกจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะถัดไปเดือนหน้านะคะวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคมไปที่ภาคใต้ค่ะเป็นการประกวดวงดนตรีโนราและศิละที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลานะคะและส่งท้ายกันที่ภาคเหนือค่ะวันพุธที่11กรกฎาคมนะคะจัดประกวดวงปี่พาดล้านนาและกองตึงโนงจัดที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับรางวัลที่ผู้ที่ชนะเลิศของแต่ละประเภทจะได้รับนะคะมีรางวัลชนะเลิศเป็นถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและเงินรางวัล 50,000 บาทค่ะส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และอันดับ2นะคะเป็นถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่างกันที่จำนวนของเงินรางวัล นะคะรองชนะเลิศอันดับ1จะได้รับ 30,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับ2ได้ 20,000 บาทค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะตัดสินการประกวดพร้อมประกาศผลและมอบเงินรางวัลการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านประจำปีนี้นะคะในวันเวลาและสถานที่การจัดประกวดของแต่ละประเภทค่ะก็ฝากไว้นะคะใครอยู่ที่ไหนใกล้ที่ไหนไปร่วมเป็นแรงใจเป็นกำลังใจนะคะดูความสร้างสรรค์แล้วก็ความตั้งใจดีของผู้ที่มาประกวดกันค่ะวันนี้มาพักฟังเพลงกันด้วยเรื่องราวของประชาธิปไตยนะคะครบ80ปีประชาธิปไตยไทยแล้วเป็นยังไงกันบ้างลองฟังจากเนื้อเพลงนี้ดูค่ะ
Yeah.
80ปีประชาธิปไตยไทยเป็นยังไงบ้างคะถ้าเราจะดูจากอายุของศิลปินแห่งชาติที่เพิ่งจะล่วงลับไปก็คือครูหวังเต๊ะเนี่ยอายุ87ปีนะคะมีสิ่งที่น่าเชื่อชูเยอะแยะมากมายทีเดียวเป็นบุคคลที่มีคุณค่าจริงๆค่ะช่วงนี้มาคุยกันเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกันนะคะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นมี7สาขาซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้แยกย่อยออกมานะคะก็คือหมวดแรกก็คือภาษาต่อด้วยวรรณกรรมพื้นบ้านค่ะและศิลปะการแสดงแนวทางปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมและงานเทศกาลงานช่างฝีมือดั้งเดิมความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลสุดท้ายหมวดที่7ก็คือกีฬาภูมิปัญญาไทยค่ะสำหรับไทยเรานั้นนะคะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมีถึง80รายการซึ่งถ้าจะดูจริงๆแล้วเนี่ยนับอีกก็ยังคงจะนับได้นะคะมากกว่า80รายการด้วยซ้ำไปเพราะว่านี่เริ่มกันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552นะคะมี25รายการปีต่อๆมาก็คือได้25และ30รายการรวมกันได้80รายการนะคะและประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2555ในเดือนสิงหาคมปีนี้แหละค่ะทางกระบวนการปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั้นเราควรจะต้องให้ชุมชนกลุ่มคนหรือว่าปัจเจกบุคคลนะคะซึ่งเป็นผู้ถือครองหรือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมเข้ามามีส่วนร่วมนะคะตั้งแต่มาจำแนกแยกแยะบันทึกหลักฐานแล้วก็วิจัยอนุรักษ์สร้างสรรค์ทำทุกอย่างอย่างยั่งยืนตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยนะคะเป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะสารสิบวันนี้คุณเพทายสุขคนทรังสีควบคุมเสียงนะคะดิฉันกระต่ายมารีกิติเวชดำเนินรายการค่ะพบกันอีกครั้งหนึ่งวันศุกร์นะคะสวัสดีค่ะ